Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om dikteren Hans Børli. Og vi skal snakke med Ingunn Ostebøl og Bjørn Andresen. Ingunn, du sitter I styret I Hans Børli-selskapet som en del av jobben din som konservator I Anno Museum, og du jobber mye med formidling rundt Børli og hans forfatterskap. Det også Anno Museum som har ansvar for Hans Børlis barndomshjem Oppistuen Børli, etter avtale med Hans Børli-selskapet. Og Bjørn, du æresmedlem du I Hans Børli-selskapet, og du har vært med der I flere ti år, og du har også jobbet mye med dokumentasjon rundt Børli. Men aller først, Ingunn, hva tror du det var med Hans Børlis dikting som traff så mange?
Ja, som fortsatt treffer mange. Jeg tror det noe med hans evne til å sette ord på følelser som vi kanskje synes litt vanskelig å prate om. Han bruker jo skogen som en inngang, og det liksom litt ufarlig, men det han egentlig prater om, det det vi har aller innerst inni oss. Og jeg tror det noe med å klare å formulere seg stutt, og allikevel få sagt veldig mye om folks innerste tanker og sjeleliv.
Han ble jo kjent som skogens dikter framfor noen, men selv så hadde han et litt sånn tosidig forhold til akkurat det, Bjørn.
Ja, han var jo ikke glad I å bli karakterisert som det. Det helt klart, for han skrev jo så mye mer og veldig mye universelt. Og det jo som Ingrid sier at han har et dikt for enhver anledning hvis du setter deg til for å se på diktet hans. De kan virke dyppløyende og slik, men når du får sett på det noen ganger, enklere å forstå, og han formidler veldig mye bra.
Og så jeg leste et intervju med han en gang, hvor han ga uttrykk for at han mente at hans dikt og tanker strakk seg utover skogen. Altså, det var ikke begrenset til skog og tømmerhugging, men at det var mer som dere inne på, mer universelt.
Ja, altså, han prater jo om at han har vokst opp under den høye himmelen, og bruker naturen for å si noe universelt, altså for å si noe om de store sammenhengene I livet, egentlig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi sitter jo nå I Børli-rommet på biblioteket på Skotterud. Og hvordan tror dere at den beskjedne Hans Børli ville tenkt om at ordet hans lever I aller beste velgående vel 35 år etter hans død?
Jeg tror han hadde vært glad, for det jo noe med å da skrive dikt, da vil du jo nå ut til folk. Og så husker jeg, I forkant av Børli-jubileet, så ble jo spaden satt I jorda for det som ble Børlis plass, som like utenfor her. Og da ble datteren hans, Beate Børli-Carterud, spurt om hva tror du han hans hadde tenkt I dag om det å få en egen plass. Ja. Og da sier hun veldig sånn lurt at jeg tror han hadde vært glad. Jeg tror han hadde likt det.
Ja, nei, jeg helt enig. For det kom jo veldig godt fram I en del intervjuer, og også når jeg satt og pratet med henne, at han var veldig glad for oppmerksomheten han fikk. Han var jo blant annet den som fikk Hedmark Fylkes første kulturpris. Den henger for øvrig her I rommet. Og det var veldig stas for han å For da var jeg til stede og tok opp hele seansen på kassett.
Ja, akkurat.
Ja.
Som finnes i arkivet da.
Ja, ja. Den arkivert.
Så bygda var jo åpenbart veldig glad I han. Var han klar over det? Hvor...
Det var vel litt begge deler.
Det var begge deler?
Ja, det var det. Og det å bli profet I eget land, det vanskelig. Og så det jo sånn, altså han, og det han jo åpen på selv også, at han skriver at, at han innimellom tok seg det man kaller det fyllekule, at han var glad I en dram, og at det var en sånn renselsesprosess. Og da skrev han veldig bra etterpå, men og på, her på Eiskogen da, så det var greit egentlig det, at du gjorde det. Det var mye mer stigmatiserende å skrive dikt, og han opplevde jo særlig Tømmerskogen når han var ung, og at han måtte liksom gjemme seg bort litt, og han opplevde også I Tømmerkøy en gang, når han var en 14 år eller et eller annet sånt, at disse her gubba, for da var han jo allerede ute på skogsarbeid, Disse her gubba I køya, da det en av disse tømmerhøgere som har brukt stilboka hans som underlag til fleskepanna.
Ja.
Og når han sitter oppe og skriver stil som han skal levere, og da sier de nei, gi dem dette geiteriet hans. For det, altså boklig lærdom stod ikke veldig høyt I hevd, altså det var det, ja, praktisk arbeid, og det ikke så mange år siden egentlig, som jeg har hørt folk liksom prate nedlaten om det, at det var at han var litt lat, det at han satt og skrev dikt, at han ikke var noen dyktig skogsarbeider, og tenkte, det jo litt sånn jantelov.
Mm, mm.
Ja, han lei nok veldig mye under det, og det begynte jo egentlig som ganske ung også, når han gikk fra Børli og ned til bokhandleren på Skotterud, for da hadde han lest anmeldelsen av Villmarks bok. Det var vel Carl Vestaberg som hadde skrevet en bok som heter Rev. Da gikk han ned til bokhandleren for å kjøpe den, og det jo 2 mil cirka, og begynte å gå hjemme, og da kom det en med hest og kjære som fikk kjøre med, og han spurte hva han hadde gjort I bygda. Jo, han hadde kjøpt en bok. Mange støller har jeg møtt, men du den største, sa han.
Du verden.
Ja. Da var han en 10-11 år gammel.
Men det jo litt artig, for det som gjorde at han da kunne gå til Skøtterud da, og kjøpe seg en bok, det var at han fikk eggepenger til morsi, for hun sølte jo da egg. Og at hun var jo opptatt av at han skulle, eller at hans evner skulle få utvikle seg. Og det vet jo dette bæren, Hans Børli som har en klok mor og skylder karrieren sin sånn, men hun så det som den der spira til noe stort da, I han.
Ja, fordi det dere begge sier, det jo veldig, både dette å bli kalt for en stølle fordi du skal kjøpe en bok, og det å, at noen bruker det arbeidet ditt, det litterære arbeidet, som underlag for en fleskepanne, det ligger en veldig sånn forakt I det, egentlig.
Mm. Mm.
Så, og det tenker jeg, det kan vel slå ut på 2 måter, da, enten at du gir opp, eller at du gjør det stikk motsatte.
Ja, og det jo beundringsverdig. Og det sier han jo selv et sted, altså kombinasjonen tømmerhøgar og dikter, jo sjelden, og han sier at jeg den beste tømmerhøggaren blant norske diktere, og den beste dikteren blant norske tømmerhøggare. Og det hadde han helt sikkert rett I, ja. For det var jo en uvanlig kombinasjon, altså.
Ja, ja, ja. Men vi skal snakke mer om oppveksten, vet du, Børli, men han var jo en dikter, fremfor alt lyriker, og hvis du skal velge deg et dikt av Børli, Ingunn, hva slags dikt blir det?
Ja, det så vanskelig å velge et dikt av Børli, for han har skrevet omtrent 1250 dikt, han har I hvert fall publisert det. Og jeg tenker at jeg har mange favorittdikt, og det kommer kanskje litt an på dagsformen, og, for jeg synes han har skrevet veldig, veldig mange bra dikt, og så jeg nok mer glad I det han skrev I senere år som ikke går på rim. Og jeg har plukket ut et dikt da, etter litt sånn om og menn og leiting, og da det et dikt som viser den siden av Børli, altså både klassebevissthet og omsorg for de svake, og så skal jeg si I forkant at han jobber jo faktisk en liten stund som lærer, for han var jo ikke at han hadde noen lærerutdanning, men han var jo klok og belest. Og det bruker han litt I dette diktet her, som heter Finest Quality. Hun gikk gjerne for seg selv I friminuttene på skolen der langt inn på skogen. Den gang for lenge siden, en jente fra en frostlent husmannsplass, alltid kledd I den samme brune golfjakka, bøtt med hvitt ullgarn. La merke til at hun ofte mumlet noen rare ord stilt ut I været. En dag tok jeg henne til sies, spurte hva det var hun gikk og messet for seg selv. «Finest kualitti», svarte hun høyt og triumferende. Bokstaverte det siste ordet langsomt og omhyggelig, mens det flakket et hemmelighetsfullt lys av glede over det tynne, grå barneansiktet. «Hen har du lært de ordene, Anne?» «De står utenpå sirupsboksa», sa hun, og stakk de frøsende hendene opp I ermene på golfjakka.
Det nydelig.
Ja, det det. Og det sånn, nå fryser jeg på ryggen, ja, for at jeg synes at det ja, det viser et mjukt og vart sinn.
Mm. Ok, oppveksten til Børli, han var husmannssønn, og vokste opp på husmannsplassen Børli oppe I stuen, helt vest I Eidskog, og det ikke noen bilvei der. Hva tenker du, Bjørn, om oppveksten hans?
Den var jo fryktelig beskjeden, da, men det var jo atskillig mer befolkning oppe der da enn det nå I dag. Nå bor jo snett nok folk der.
Mm.
Men det var jo flere skolekretser inn på fjellskogen, så det var jo unger inn på der, men de ble jo nærmest pålagt å være med I åndene fra de var ganske små. For han forteller jo det at når de hadde matpause, så gikk han opp og satt seg kanskje til å skrive litt en oppgave eller et eller annet til skolen. Men det gikk ikke lange tida før farfar banka I taket med kosteskaftet for å kalle dem til jobb, nei.
Akkurat.
Så.
Ja, for dette var jo, antar jeg, en tilværelse preget av naturalhusholdning, altså knallhardt arbeid på småbruket, og I tillegg få så mye ut av naturen som mulig på andre måter.
Mm. Ja, det var jo smått stell, og det å være selvberge, og da å begynne å erbe I skogen allerede når du var... han begynner vel under 7 år å være med I skogen og regner seg som fullbefaren tømmerhøggare når han 14. For da har han gått 2 uker på skolen og vært 2 uker med I skogen, hoppes med far sin og onkla sine. Så altså det var ikke noe rikt liv, men allikevel så tror jeg nok han, altså I det der fattigslig da, så det allikevel en ganske lykkelig barndom.
Ja, for han skriver jo det selv også et sted, at han kan ikke skryte på seg noe dårlig barndom, som jo mange forfattere gjør, ikke skryte på seg, Nei. Men altså at man, han kan ikke skilte med det da.
Nei, det er jo et viktig del av image for mange forfattere, at han har hatt en vond barndom, men det har han jo ikke.
Nei.
Men det nok også noe med å ha en forståelsesfull mor da, for et mjukt guttesinn, og så være glad I den naturen du vekser opp I. Og, altså, hvis du aldri har vært I Børli før, og du reiser 2 mil innover I skogen og kommer dit, så det en åpenbaring, det en utrolig pen plass.
Mm.
Når vi ønsker skoleunger velkommen dit en dag I juni hvert år, til en opplevelsedag, så sier jeg at velkommen til den peneste plassen I verden. Når de reiser herifra I dag, så de vært litt bedre mennesker.
Akkurat, ja. Men så vidt jeg har skjønt, så bestefaren var den første som fikk høre Børlis tekster. Han har åpenbart hatt et veldig nært forhold til sin bestefar også. Da.
Ja, og han var jo flink til å fortelle gamle sangen, eller hva han skal kalle det, I likhet med faren til Magnil, som han gifta seg med, han nå kom inn på det og fortalte gamle historier fra 1600-tallet og forskjellig slikt, som han benytta seg av da når han skrev en del av disse små fortellingene og skissene sine.
Mm. Men du nevner fortellinger og skisser, sånn I ettertid, så han selv var han ikke så veldig fornøyd med den prosadelen av forfatterskapet sitt. Han regnet seg mest I første rekke som lyriker. Men nå har jeg jo lest en del av tekstene, så han skriver jo fremragende.
Ja, men likevel så tenker jeg at dikt vittne er også det jo noe med den der økonomiske tilnærmingen hans med ord da. Mm. Og det får du til når du skriver prosa på samme måten. Så jeg tenker at han jo først og fremst en lyriker, selv om han ble jo, han fikk en stil på trøkk i Glåmdalen, han var 14 år gammel, tror jeg. Og det er interessant å lese den, det helt utrolig at det skriver en 14-åring, og det jo da skrevet konservativt riksmål nærmest, mm. Men med ord og vendinger som det er veldig rart at en 14-åring kan, men som jo vitner om at han har fått mulighet til å lese litteratur.
Mm.
Og det var nok ikke mange bøker hjemme i Børli, men så forteller han jo selv at naboen hadde en bokhylle, og det, han leser alt som stod der.
Ja, ja.
Også det at når han da faktisk fikk mulighet at han gikk da, han var villig til å gå 2 mil hver vei for å kjøpe seg bok.
Helt utrolig, vet du.
Og en annen ting med disse fortellingene som en skriver, eller i hvert fall forteller til Jefsen i biografien, så skrev han jo en del av disse fortellingene for å få litt raske penger. For det var en fortelling til Magasinet for alle, eller Magasinet som ble hetende, der kunne få 150 kroner. Mens for når han fikk forskudd for en diktsamling, så fikk han kanskje en 25, 30, 40 kroner. Så det var liksom av økonomiske grunner innimellom han skrev en del av fortellingene.
Så Nils Johan Rud betalte bedre enn
forlaget, ja.
Forlaget. Ja.
Populærkulturen, vet du, det var der det var salgstall.
Ja.
Ja. Så, nei, også Magasinet, som de sier, det nådde jo ut til en, kanskje 150 000. Men de første diktsamlingene han solgte jo 40-50 eksemplarer og slik.
Mm.
Det blir jo ikke penger ut av det.
Nei, nei, nei.
Men det er litt artig det du forteller med om bestefaren da. Som, det var morfaren som han bodde ihop med, for det er jo mora som er ifra Børli. Men det var jo litt av jobben til besteforeldre det. Det var jo å overlevere, altså være tradisjonsbærere, bringe de muntlige fortellingene videre til de neste generasjonene. De hadde, altså en ting var at de hadde liksom gjort mesteparten av den arbeidsinnsatsen de skulle gjøre i livet. De hadde tid til å være sammen med barnebarna sine, og da er det, jeg tenker, heldige er dit av oss som har fått lov å vekse opp ihop med besteforeldre som kan fortelle gode historier.
Mm, mm, ja, det er et godt poeng. Men jeg tenker vi må snakke litt mer om det her. Begynte altså så smått som i skogen da var 7, regnet seg ferdig som 14-åring. Og så levde han, helt til han ble syk, så levde han dette vekselsbruket mellom hardt fysisk arbeid og dikting.
Mm-hmm.
Og måtte han det de siste årene, eller valgte han det?
Det var jo lenge han kunne ta seg skrivepauser når han fikk noe stipend eller noe. Han dro jo allerede første halvdel av 50-tallet, så var han jo var bortimot 3 måneder i Danmark, for da hadde han fått et stipend. Og da ranglet han jo litt rundt der og oppsøkte forskjellige museer og kunstnere og litterater der også. Og det ender jo ut i en liten tekst som et møte med havet. Det var vel det eneste skriftlige som kom ut av den turen sånn i første omgang.
Mm.
Men han hadde jo flere sånne, og når han fikk stipend, så tok han seg gjerne en skrivepause.
Men han sier også den at det, når han da ble eldre da, og ble syk og ikke kunne arbeide lenger, så gikk det tregere med skrivinga.
Mm.
For at han hentet inspirasjon i skogen, og at dikta ofte ble til i skogen. Og Beate datteren har jo fortalt om det, at han den tiden han ikke arbeidet så langt unna hjemme da, så han kom hjem på mopeden sin om eftan og sette seg til i stolen i, det er sånn nesten som en litt stor gang der det står 2 stoler da hjemme der på Børheim, og da satte han seg til, og så fikk han en halv flaske øl, ta Magnil, og da det er liksom transformasjonen fra skogsarbeideren til dikteren. Og han satt der, og da har jeg fortalt at han satt der og humme, altså som en gammel indianer sier, at han liksom, det kom noen lyder, og at han bearbeidet det han hadde tenkt ut da, i løpet av dagen. Og så etterpå da, og kanskje etter og etter middagen, så kunne gå inn og sette seg ved det vesle blå bordet sitt inne på soverommet der han satt og skrev, og så materialiserte dikta seg på papiret, først håndskrivet og etter hvert da på skrivmaskin.
Akkurat. For det noe fascinerende med det her vekselbruket, altså hardt fysisk arbeid, åndelig arbeid. Mm-hmm. Så det må jo ligge noe der som på en eller annen måte har berett grunnen da, for tekstene hans i ettertid.
Og så og en helt utrolig evne til å se detaljer i skogen, i landskapet, og det ser man jo i dikta, altså hvordan han da har observert ting og satt det i sammenheng med noe, og liksom klarer å utvikle det i tankebaner til store eksistensielle spørsmål.
Mm-hmm. Ja, så vi ser jo en del av de som en betrakter som av de beste dikta sine, dem har han jo begynt å, ja, kall det gjerne snekker i skogen. Louis Armstrong, der drev han jo, var det regnvær og slik, og plutselig så han bare noe fure foran seg, og da var jo halve diktet på plass før han kom hjem. Og det som mest berømt kanskje av disse uhellene hans, det jo, han drev med vindfall, og da var det ei gran som tok knekken på ankeren hans, og da begynte han å krabbe seg hjemover, cirka en kilometer, så han var ikke langt unna. Men da, før han var hjemme, da, så hadde han klart da en svarttrost synger i regnet. Så det var bare å skrive rett ned. For da hørte han den svarttrosten når han satt og hvilte under ei gran i regnværet. Da hørte han svarttrosten, og da var diktet der.
Men dere var jo litt inne på dette, at det var en tung oppstart. Det var mye spott og spe de første årene, hvor han jobbet i dette overmaskuline tømmerhøggermiljøet, og samtidig prøvde å skrive. Hvordan var det, ble det etter hvert, da han på en måte fikk ry på seg for å være en god lyriker og en forfatter?
Altså, jeg tror han fikk på en måte si menighet da, i lokalmiljøet, men ikke... Ikke de helt store massene, og det er fortsatt sånn at det en del eiskoginger som aldri har lest et Børli-dikt, men som kanskje er stolt av å liksom høre at han var fra eiskogen, han er på en måte vår, men aldri helt profet i eget land. Altså. Det er noe med lyrikk, det er veldig fjernt for mange. Det har fått et oppsving de siste årene. Det var litt interessant å se egentlig under pandemien, når Alvart sitter hans hjemme, og at da Instagram-poesien tok av. Men han er mer anerkjent i andre miljøer enn i heimbygda.
Mm. Sånn er det jo. Men det var ikke bare en slags sånn fysisk forberedelse til å komme hjem og skrive dikt. Han var stolt av yrket sitt, og skrev jo også det at det er få yrker som setter så strenge krav til både fysikk, innsikt, intelligens og faglig dyktighet som tømmerhøggeryrket. Han gikk opp i dette.
Mm.
Ja, og han sier jo også det at etter at motorsaga kom, da var det slutt på å tenke dikt i skogen, for da måtte du være på vakt hele tiden. For han har jo skrivet et dikt, da var det 6000 omdreininger. Mm. Det går fort, når det går gærent.
Mm.
Så han måtte hele tiden liksom passe seg der, så da var det ikke noe å tenke på. Mens derimot hadde de egne akkorder innimellom hvor de barka. Da kunne tenke dikt.
Akkurat.
Blant annet Miriam Makeba.
Mm. Ja.
Det kom til ved en barkestabel.
Mm. Ja.
Men hvis man hører en motorsag, så skjønner man jo at det er vanskelig å tenke ut dikt.
Det har du rett i.
Ja.
Men han elsket skogen helt åpenbart, og veldig sterkt knyttet til området. Men han hadde også en sterk avhengighet av Oslo?
Mm.
Hvordan kom det seg?
Det er jo noe med å da ha et sinn som er litt annerledes innstilt enn de fleste sambygdinger. Og han var jo veldig belest, og han foretok seg ofte reiser på Globusen som stod i stua. Men det å søke et åndelig fellesskap da, med kunstnervenner, Selv om man ikke helt kunne de kulturelle kodene I hovedstaden, ble blant annet høvet ut fra teaterkaféen før han begynte å bryte håndbak.
Ja, vel, ja.
Men det noe med å føle seg veldig underlegen I intellektuelle miljøer. Men han sier jo da at jeg følte meg som det jeg var, den tømmerhøggar I blådress, liksom. Men allikevel så har han jo noen venner, og når han skulle inn på, til forlaget for eksempel, så måtte han ut til hovedstaden, og da, det kunne ta flere dager det, før han var tilbarsatt. Og jeg hadde altså noen, og hadde en veldig omsorgsfull konsulent på forlaget, Eugenia Kielland, som jo skriver til en gutten min og sånn, i brev til en, der han driver og jobber med diktsamling. Så jeg tror at det var også et miljø som man hadde behov for da, I hovedstaden, det å kunne diskutere intellektuelt med noen, for han var jo en intellektuell, og var helt sikkert Eidskogens mest beleste person. Men allikevel så, den der litt sånn underlegne følelsen da, som fordi at han følte at han ikke helt behersket omgangsformene, men veldig altså at det også veldig pris på når det kom personer på besøk til han som han kunne diskutere ikke bare dikt med, men samfunnsspørsmål og Magnil var en veldig god støtte for han, og hun la alt rette for at han skulle få skrive. Hun leste alt han ga ut, men en sånn åndsfelle var han jo ikke.
Nei.
Hun var ingen intellektuell person, men det hadde ikke vært noe særlig forfatterskap ut av henne, tror jeg.
Nei. Men det høres jo som litt sånn usikkert selvbilde, egentlig, i møte med andre, eller folk fra byen, da.
Jo, han hadde jo det fordi at han kom fra bygda, men etter at han traff særlig Harald Sverdrup, det hjalp en del, for da de var veldig mye sammen og gode venner og diskuterte mye, og Harald Sverdrup var jo veldig glad I Børli etterhvert, og ga gode anmeldelser. Han var jo en av de første som liksom skrev ordentlig, og som jo Ingunn sier så, besøk, det vil den gjerne ha, så han hadde noen å prate med og diskutere. Og da, jeg var der mange ganger, og da diskuterte vi alt mulig. Det var sjelden var litteratur. Det var mer å prate om dagsaktuelle ting I politikken og slike ting. Like gjerne det som bøker.
Han trengte noen å bryne ideene sine på?
Ja, egentlig. Så når jeg var der, så var det bestandet sånn, du må komme snart igjen.
Ja.
For det var ikke så veldig mange, men han hadde noe av faste som kom og besøkte den.
Ja, han er jo beskrevet som en både svært genert og tilbaketrukket mann, som var livredd for at den lyriske åren skulle tørke inn. Og det jo heller ikke noe hemmelighet han, at han I perioder hadde et høyt alkoholforbruk, gjerne etterfulgt av det som du var inne på, Ingunn, en sånn kreativ periode. Hvordan opplevde han skriveprosessen, tror dere?
Ja, det vet jeg litt om, men han har jo skrivet litt selv, det der med at innimellom så kunne det butte veldig, at det gikk veldig opp og ned. Men han har jo også skildret det da, at etter disse her renselseskurene sine, at da løsnet det, og da kunne han bli ekstra kreativ, og da kunne liksom skape det helt store. Da. Og det tror jeg han også har skrivet til at Louis Armstrong og Vartel I en sånn periode etter en sånn renselsesprosess. Da.
Jo, han skal ikke se bort ifra det, men det gikk veldig opp og ned også. Jeg vet... siste par åra, så når han skulle gi ut med Øks og Lyre, så fikk han jo brev fra konsulenten sin, Ivar Havnevik, at han ville gjerne ha litt mer. Han mente at hans ble så fort voksen der I den selvbiografiske delen, så han ble bedt om å skrive noen flere fortellinger fra han var barn og ungdom.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og de fortellingene han skrev da, de kom til ganske kjapt. For da kom jeg tilfeldigvis til en gang som han hadde skrivet en ny fortelling. Og da satt, med en gang jeg kom da, så begynte han å berette hva han hadde skrivet den. Og da humret han og var veldig fornøyd at nå hadde han kommet i gang igjen. Så han skrev en 4-5 fortellinger da i løpet av en måneds tid.
Akkurat.
Og som ble med i den Møk så lyre.
Det er jo i den boken han forteller blant annet om den turen der han gikk til Skøtterud da, for å kjøpe seg en bok. Og så forteller han en annen fin historie om første gangen han er utenfor lokalområdet. Han får være med morfaren sin. Og da skal de til Skærnes for å reparere en veggklokke, og da går de jo. Og da går de over skogen, og så går de da til Galterud, og så tar de toget til Disenå, for der skal de overnatte hos tanta hans og datteren til denne bestefaren, og så får han oppleve den turen. Og det er da er han 6 eller 7 år gammel, og det er første gangen han er utom sin egen heimbygd, liksom.
Mm.
Og det er jo en ekspedisjon det, for en liten guttunge. Både det å komme til et slags sentrum, det er en liten stasjonsby, og få kjøre tog. Men sånn var det å vekse opp inn på skogen. Altså. Du kunne være i skolealder før du liksom kom deg utenfor nabogrenna.
Ja. Bjørn, du har også lest det meste av det Børli har skrevet. Hvilke dikt vil du trekke fram fra Børlis rike produksjon?
Jeg har jo nevnt Louis Armstrong, og det gjør jeg fordi jeg las det for mange, mange år siden. Jeg las det faktisk når jeg var praktikant på bibliotek, og det er mange år siden. Og så en gang jeg var hos Hans, så våget jeg meg til å spørre om han kunne tenke seg å lese det for meg.
Ja.
Og da satt han i godstolen sin inne i stua og las Louis Armstrong for meg alene. Så det, men så har du en del sånne litt gode opplevelser, da, særlig under jubileet med Kvalem, var ikke det han het, som står på trappa på Børheim og leser Amerika.
Ja.
Det er også
Vidar Sandem var det.
Vidar Sandem var det, unnskyld. Og like etterpå så leser han Vi eier skogene. Så de tre der er da det setter høyest, tror jeg.
Mm. Har du lyst til å lese et av dem for oss?
Walt Whitman gråter i sin grav, Amerika. Du har gjort hans veldige grønne visjon til et inntørket kongrospinn. Rundt hodet på frihetsgudinnen, hippies med møllspiss skjegg og mugg mellom tærne. Pakker sine vanmektige hyl inn i rytmer fra Leaves of Glass, dette duvende tonefall av hav som vugget drømmen om en stor nasjons løfterike framtid. Den gang bison beitet på sletten under solefallet, og røde sky satt på sin mustang i skyggen av Little Big Horn, og så prærievognene rulle vestom mot Laramie. En forgiftning brenner i dine årer, Amerika. Du har spist strange fruit for lenge. Du har satt en blankpusset dollar til sol på vestens himmel og pyntet dødens knokkelsmil med skinnende gullplomber. George Washington er død. Abe Lincoln er død. John F. Kennedy er død. Martin Luther King er død. Men Butch Cassidy og Sundance Kid lever. De skyter fra hoften, midt I det hvite hus. Du har drept din framtid, Amerika. Alt du har tilbake en flokk lusete hauker og en værhane.
Du verden.
Mm. Passer bedre enn noen gang I dag.
Han skriver jo politisk. Det ikke bare, det jo ikke bare naturromantikk det her. Det jo I høyeste grad politisk.
Han en klassebevisst mann, altså. Det mange politiske dikt. Og han, det ikke partipolitikk, men han solidariserer seg jo med grasrota veldig, og de som ikke har det så greit. Og han har lite respekt for politikere. Han sier jo at de rører rundt I olgrauten, og at det som kvalifiserer til å ha en taburett I regjeringen, det at du klarer å lire av deg en hel haug med intetsigende ord. Så han I helt tatt det man kan kalle regimekritisk. Altså han kritisk til øvrigheten generelt, og det har jo noe med bakgrunnen også å gjøre, med det å bo på en plass som da eid av et stort skogselskap. Altså de store klasseskillene I Norge var jo blant de som eide mye skog, og de som måtte erbe for de som eide skog.
Mm.
Så dette har han jo virkelig fått inn med morsmjølka.
Mm. Mm.
Og han liksom tro mot klassen sin hele livet.
Ja, han sympatiserte jo særlig med kommunistene til å begynne med, og han har jo selv sagt at han stemte Arbeiderpartiet all sin dag, bortsett fra kanskje like etter krigen. Det vet vi jo ikke, det prater han ikke noe om. Men I 1972, folkeavstemmingen mot EF, eller EU som det heter en gang, da gikk han og Magnhild og stemte SF. For da var han forbanna fordi at Arbeiderpartiet sa ja til EF.
Akkurat.
Så det ville han ikke ha noe av. Og en av de som anerkjente lyrikken hans var jo han Alfred Jøner, som I sin tid var formann I Skog- og Landarbeiderforeningen. Han var jo fra Vestmarka.
Mm.
Og han anmeldte faktisk Børli I Skog- og Landarbeideren innimellom.
Akkurat.
Og veldig begeistret.
Mm. Ja, ja.
Og distriktet her ble jo kalt I røde skoger.
Ja.
Det var jo ikke helt uten grunn med Østmarka-konflikt og konflikt oppe I Grue, hvor han, Stein Tønneson blant annet, har jo skrivet stort om de røde skoger.
Mm.
Men du nevnte jo det diktet Vi eier skogene.
Ja.
Og det jo en, det jo en hyllest til skogene, men det jo også et veldig presis sånn klassebeskrivelse, at det folket som lever I skogen, som eier skogen, ikke de høye herrene som kommer innom en gang iblant liksom, for å se at skogsarbeidere gjør jobben sin, og at skogen kan kaste av seg I mye penger.
Mm. Mm. Og så leser jeg ut av selvbiografien hans med øks og lyre at han var irritert på sofa-radikalerne. Altså, og det kanskje ikke så rart som tømmerhugger at du det. Og han skrev vel også noe om at hans eget politiske syn vel så mye var formet av slit og fattigdom, egentlig.
Ja, og det noe med å ha følt det på kroppen.
Mm.
Og da de der såkalte sofa-radikalerne, ikke sant, som ofte kom fra velmøblerte borgerlige hjem, da, med sikkert mye lyrikk I bokhyllene.
Sikkert.
Ja, og som liksom aldri har kjent nøden på kroppen, og som da kan tillate seg å være rent ideologiske, og når det røyner på, så kan man jo reise hjem til mor og far og spise steik og drikke god vin, liksom.
Ikke sant, ja.
Og samtidig kritisere Børlis lyrikk,
ja.
Fordi at det var for pent for dem.
Mm. Det var for pent, ja.
Mm.
Akkurat.
Og så var det gammeldags å skrive om skogen, vet du.
Ja, det kom jo godt fram I en del av de sammenhengene der.
Mm. Vi må snakke litt om Børli og jakt, Ovi. Han begynte jo å jakte I 8-10-årsalderen, og utviklet seg jo til en usedvanlig ivrig jeger. Han skriver selv et sted at han var en av Eidskogs ivrigste jegere. Dette det ikke skrevet som, altså han jo mest kjent egentlig for å ha et konfliktfylt og motstandsfylt forhold til jakt, I hvert fall de senere 10 årene. Men han startet altså som veldig, veldig ivrig jeger.
Ja, han gjorde jo det, for han fikk jo en Remington ganske tidlig, så han gikk jo på ekornjakt. For det var jo litt kroner i pelsen til ekorn. Og de hadde jo, de som bodde inn på skogen, hadde jo en stilltidende avtale nærmest med grunneieren om at de fikk lov til å jakte, drive almujakt liksom til eget bruk. Det var en del av husholdet.
Mm.
Så det også er jo forskjellen på når han flyttet ned til bygda, da hadde han ikke den lette tilgangen lenger.
Nei.
Som mens han bodde på skogen.
Mm. Mm.
Ellers så har jo en som heter Atne Mysterud skrivet veldig mye om jakt og fiske i Børlis diktning.
Ja, ja, ja. Det er jo glimrende bok for øvrig.
Ja.
Det er en sånn tvetydighet, fordi som vi snakket om innledningsvis i den samtalen her, så de var jo avhengige av naturalhusholdning. De var avhengige av å hente ut så mye som mulig av naturen. Og han utviklet seg til en veldig ivrig jeger i ung alder. Og så rundt 1948 så er han med på sin siste elgjakt. Og derfra ut så er han svært skeptisk til jakt. Hva er det som skjer rundt 1948? Hvor ligger svaret her?
Han flytter jo ned til bygda, for da gifter de seg.
Mm.
Han og Magnil, og da er det ikke så lett å komme til skogen igjen, og Magnil var jo ikke glad i våpen i det hele tatt, har jo inntrykk av.
Nei.
Men ellers så, han pratet jo aldri om dette her, og jeg kom jo aldri til å spørre om det. For det, han ville diskutere, som sagt, andre ting enn det som var mer personlig. Da.
Mm. Mm.
Men det var kanskje også noe i det, og han har vokst opp i den tradisjonen at jakte det gjorde man.
Mm.
Og det er klart, når du da gifter deg med en person som ikke er så glad i det, og så det som jo også skjer nå, altså han, det er noe med krigen da.
Mm.
Han opplever at folk blir skutt.
Mm. Mm.
Folk som man har et nært forhold til, altså som man kjenner godt, ikke sant? Og det, ingen kommer ut av krigen uten å bli preget av det. Og så tenker jeg at hans livsanskuelse og orientering, den viser seg jo veldig ut. Han bor jo slik til at han har lettere tilgang på litteratur og så uten at jeg vet noe sånn konkret om det, så kan jeg tenke meg at det er andre ting som opptar, og han blir far.
Ja.
Det endrer jo perspektivet på ting, og etter hvert så, det er jo mye dyr da, i dikta hans, og noen ganger er det elghjerter og sånn som åpenbart har da vært, der har det skjedd jakt. Men så er det jo liksom skjønnheten i et rådyr, for eksempel. Og, så jeg tror at det er noe med hans innstilling. Jeg tror, altså jakt er, det er en del av hverdagen på bygda, men samtidig så har han et litt annet blikk for dyrelivet enn de fleste andre har. Da.
Mm.
Ja, som han Mysterud skriver også, at særlig i mellomkrigssida var det der med almujakt mer tradisjonelt enn etter krigen.
Mm.
Så det som Ingunn sier er jo helt sikkert riktig, da, en kombinasjon med det at han flytt ned.
Mm. Og så var han jo en veldig, veldig følsom sjel.
Mm.
Absolutt.
Filosofisk anlagt.
Ja. Du ser jo, de skriver jo det i intervjuer og slike ting, at den ble mer og mer filosofisk utover på 60-tallet og frem på 70-tallet.
Ja, og leser, altså han leser de store filosofene, han lærer seg fremmede språk for å kunne lese poesi på originalspråk, og, så jeg tror at interessesfæren hans flytter seg, rett og slett.
Ja, og så han skryter jo stadig av bokhandleren på Skotterud, B.P. Hol.
Ja.
At de bærer jo bøker til henne, de finner ut hva han er interessert i, og skaffer til veie det, og bærer hjem til henne som har å lese. Så han får jo stadig vekk nye bøker, så han kan bare spørre, og dem, og Magnil får jo med seg bøker når hun er nede og handler.
Mm.
Så Nei, så bokhandelen var jo veldig stor hjelp der, for han sier jo det et sted at på den tida så var det ikke noe bibliotek her på Skotterud. Så bokhandelen var biblioteket hans.
Han var en god kunde.
Ja. Jo, men det som er det utrolige er jo at han fikk bøkene av Hol. Veldig mye av dem.
Du verden.
Ja da.
Men han var jo en interessant kunde.
Ja, visst. Så,
ikke bare interessert, men interessant.
Ja, det i tillegg, ja. Så, men han gjorde jo på en måte godt opp for seg, for når han ga ut en diktsamling, så kom jo Hol da opp til Børli med kanskje en 15-20 diktsamlinger, og fikk han til å signere.
Ja,
så de fikk litt ekstra å gå på i butikken, da, som kunne selge signerte bøker av Børli.
Ja.
Men det er helt tatt et veldig spesielt forhold til bokhandelen, for en dame som heter Emma Hol Arnesen, som da har vokst opp i den bokhandelen, som er datter av bokhandleren, som har suttet i styret i Bøhle-selskapet i mange, mange år, hun har fortalt at når Hans var ferdig med et manus, så kom han Magnhild, hvis det var samme årstid, så kom han på sykkel, og så kjøpte en stor konflutt, og den skulle manuset sendes til forlaget i Oslo.
Akkurat.
Så da visste de at nå...
Nå er det på gang.
Ja.
Nå er det en bok på gang, ja.
Ja. Ja.
Så det, nei, så det var flott.
Ingunn, du nevnte krigen. Det er jo en del av Børlis liv som jeg ikke tror så mange vet om. Han var jo med i kamp mot tyskerne i 1940 på Hadeland, Vardal og Vestre Gausdal, før han ble tatt til fange av tyskerne. Og i Vardal så falt hans beste kamerat, og det på en måte ga liv til hans første dikt på trykk til en fallen kamerat. Og Børli fortsatte jo sitt motstandsarbeid ved å fungere som grenselos resten av krigen. Og som du sa for noen minutter tilbake, ingen forlater en krig umerket. Altså, i hvilken grad var han preget av krigsopplevelsen?
Det synes jeg er vanskelig å si, men jeg tror jo at noen av de diktene han har skrivet om både kriger før og kriger etterpå, for han var jo belest på tidligere kriger, viser jo at han er nok etter hvert en pasifist. Han er veldig kritisk til, han skriver om Vietnamkrigen, ikke sant, som kommer hjem til alle i stua gjennom TV-en. Så jeg tror nok at, og han var jo ung da, når han er ute som soldat, så jeg tror nok at dette preger han og, altså, det er noe med å se, om du kan si liksom at du ser ondskapen i hvite øyet da, når du er med på sånne krigsopplevelser som det han var. Jeg vet ikke om Jan har skrivet om det selv egentlig, men...
Ikke sagt eller skrivet mye, og ikke vil han prate noe særlig om det. I det hele tatt, jeg spurte han en gang, fordi at jeg kjente jo en av broren hans litt også fra biblioteket, han Ola. Og han visste jeg hadde vært los. Og han sa jo at når hans var med innimellom, og de følte jo flyktninger med dem, de ville ikke ha noe, hva skal vi si, fast kontakt med noen motstandsgruppe, eller noe som, de ville ikke ha noe fast, de tok det når det kom, og det førte jo blant annet til at han Karsten, han var jo mer fast los, og fast knyttet til en gruppe, men sånn som Ola og Hans, de fikk jo ikke noe pensjon, noe krigspensjon, før gamle sosialsjefen her i kommunen intervjuet Ola for Lydavisa om flyktningetrafikken under krigen. Og den kassetten, etter at den var brukt i Lydavisa, så sendte han den inn til Rikstrygdeverket som en søknad på krigspensjon til Ola Børli, eller Ole som det står i bøkene. Men han het bare Ola. Og det førte til at han fikk krigspensjon. Men Hans pratet aldri om det, og han ville ikke si noe når jeg spurte han om den losingen. Da, det ville han ikke prate om.
Hva kan det skyldes, tror du? Altså, ville ikke det vært en naturlig ting å være stolt av sånt i Norge etter krigen?
Nei, men jeg tror ikke han hadde den. det synet på det. Altså han var nok stolt av det, men det var ikke noe å prate om.
Nei.
Han gjorde bare det han måtte gjøre.
Og var beskjed.
Ja, i hvert fall i den sammenhengen.
Men akkurat det med grenselosvirksomheten og sånn, det prater man ikke så mye om på den tida. Det kom kanskje mer utover 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet med at det ble mer bevissthet rundt disse tinga og med jubileer og jeg jobber jo på museum, så og vi har jo jobbet med dette spørsmålet, sånn at og det har vi jo opplevd at det folk som da ikke har snakket om noen ting på mange, mange år, og så plutselig, når de ble gamle nok, så kunne de fortelle, ja. Men og i tillegg da, en sånn maskulin verden der det ikke var noe tradisjon for å fortelle disse tingene.
Nei.
Og særlig for at det var knyttet til noen vanskelige følelser og opplevelser som de kanskje aldri hadde bearbeidet ordentlig.
Det var litt det der tause idealet.
Ja.
Ja, også det at de bare gjorde det de måtte for å hjelpe folk. Mm. Det var liksom...
Ok. Vi må, sånn før vi runder, altså, vi må snakke litt om dette med å skildre store ting med små ord. Han har vel sagt det på en eller annen måte, at det var kunsten, å finne små nok ord til store nok følelser og ting. Vil du si noe om det?
Ja, det vil jeg si, at det var ingen som har klart det så bra som Hans Børli. At veldig korte dikt, som kanskje inneholder mellom 10 og 20 ord, som rommer hele evigheten, som man sier, i et dikt, ikke sant? Og det tror jeg han jobber mye med, og han sier også det, altså kunsten er å klare det. Og han må jo si at han ble en mester i det også. For det, jeg tenker at det er beundringsverdig å være så god med ord at du kan treffe så presist med å være så økonomisk med det du setter ned på papiret og allikevel fylle det med så mye innhold og sette i gang så mye tankevirksomhet hos den som leser.
Ja, nei, det er sant. Og han og Magnhild var jo veldig lystne på å komme seg ut på tur. Og de hadde jo nærmest billett 67-68 eller noe, for han var veldig opptatt av gamle Hellas, Grekenland.
Ja, ja.
Så det var noen som hadde ordnet så de skulle få en tur dit, men så kom jo militærjuntaen, så det ble ikke noe av den turen. Så da leste han en del om Hellas. Og et av de dikta som kom da like etterpå i en samling, det var... Jeg har sett Akropolis, for jeg har aldri vært der. For da skulle den gjerne ha vært der, men da...
Ja, men det er jo andre ting han har sett også, og det er jo et sånn veldig gøtt bilde på det å være god mor, da. Det å klare å lage bilder, skrive noe som lager bilder i huet på andre folk. Og det klarer han jo virkelig, altså.
Det er veldig god, ja.
Men lett kan det jo ikke ha vært, som dere er inne på, fordi han skriver jo selv her, nei da, det er ikke vanskelig å skrive dikt. Det er umulig. Tror du ellers jeg hadde holdt på med det i over 40 år? Prøv bare. Prøv å sette vinger på en stein. Prøv å følge spor etter en fugl. I lufta. Det er fantastisk.
Ja, det er det.
Det er fantastisk skildret.
Ja, det er. Ja, det er klart. Han synes jo det var vanskelig, han også, men han er jo en av de som har, etter vårt syn, da, har klart det veldig godt. Og når du ser på hva så, og mange som kom på juni kveld, så er det jo mange som sier det samme, og du kan jo bare følge på Facebook-siden, og mange som er opptatt av Børli og trekker fram forskjellige dikt hele tiden.
Ja, fordi en gang hvert år, første søndagen i juni, så møtes altså Børli-tilhengere, interessenter, på Oppistuen.
Ja, i Oppistuen.
I Oppistuen. Ja, sånn er viktig.
Ja.
Og det er et arrangement som trekker til seg flere hundre.
Noen ganger over 1000, faktisk. Ja. Og det ingen som kommer dit tilfeldig, for du må kjøre langt på svingete vei før du kommer dit.
Ja, og Hans Børli-selskapet har jo også en egen nettside. Det hansborli.no, Hans Borli et ord. Og der vil jeg tro det fremgår når det arrangement. Mm-hmm.
Vi kan jo si at det 2. juni, og vi synes jo at alle skal komme dit. Ja. Og det må sies, det en fantastisk opplevelse å være der og få et flott kunstnerisk program fra scenen. Og så, det noe helt spesielt å komme dit og komme opp på tunet i Oppistuen. Og så, hvis man ikke drar dit da, eller om man drar dit da, men så tenker jeg at det man også skal gjøre da, det å reise dit når man omtrent helt alene. For det den stillheten, og da kommer man liksom virkelig nært forfatterskapet. Man befinner seg i diktet på en måte. Mm. Altså man kan jo sitte på den kjøkkentrammen han skriver om i diktet Junikveld. Og så kan man sitte og se utover den skogsjøen. Mm. Og det jo liksom å være i diktet. Mm. Og jeg tror ingen reiser til Oppistuen uten å sitte på den kjøkkentrappa.
Nei. Altså, Hans Børli, han døde jo i 1989, og de siste årene så hadde han jo litt skranten helse. Tror dere han var fornøyd med livet sitt slik det ble?
Ja, inntrykk av det. Når jeg var oppe og pratet med han i hvert fall, så lenge han fikk litt besøk og hadde noen å diskutere med, men det klart etter at han var ferdig med Øks og Lyre, da begynte han jo å skrante virkelig. Men før det, så når jeg pratet med han, så var han veldig fornøyd.
Mm.
Ja. Mm. Og han fikk jo en del oppmerksomhet de siste åra. Var med på tilstelninger og kjørte han jo både hit og dit.
Mm. Han kom på TV flere ganger. Vi hadde jo et nært forhold til Erik By, som jo var en god formidler av hans dikting.
Mm.
Ja, og var med på andre arrangement. Han hadde jo ikke så mye penger i banken, som han sa, men han hadde jo bare cirka 20 dikt i banken.
Ja, faktisk.
Ja. Nei, for det var en...
Fysisk, faktisk.
Ja vel, ja vel.
Ja, han håndskrev titeldikta til alle diktsamlingene sine som hadde kommet fram til, jeg husker ikke året, men... Så den ble jo innrammet og kjøpt inn av Winger Sparebank.
Akkurat.
Eller kjøpt inn og kjøpt inn. Han fikk en videospiller av dem som takk, tror jeg. Det var et eller annet sånt, ja.
Det var nøysomt.
Ja da, nei, han skulle... Nei, han fikk nok litt mer. Og det ble jo laget en stor fest i banken når de dikta ble avduket da.
Ja.
Han fikk jo oppmerksomhet og... Noe av det siste han fikk var jo Fritt Ords honnørpris.
Mm.
Det var jo ikke så mange år før han døde. Så.
Men jeg tenker at han kom jo fra små kår, og hadde, jeg vet ikke hva slags forventninger han hadde til livet med den bakgrunnen. Så det at han nådde ut da, til så mange, og fikk jo virkelig oppleve det å bli satt pris på, selv om det ikke var mange heiarop i lokalmiljøet, så ble han jo virkelig satt pris på ellers, og ja, på en måte virkelig oppleve å nå ut til folk, og bli oversatt til mange språk, og vite det at han som var så opptatt av det å komme ut i verden, vet det at hans ord nådde ut i verden til veldig mange.
Mm.
Til og med til gresk ble han oversatt.
Ja. Jeg tipper han ville vært fornøyd med det.
Ja, utifra hans ønske om å få vite mer om Hellas og det gamle Grekenland, så ville nok det.
Mm.
Også, og tjekkisk.
Mm. Og så tenker jeg at oppleve at eller oppleve, men i hvert fall ettertid da, vi tenker at hvis man blir klokere av å lese Hans Børli, og det jo liksom et kvalitetsstempel å ha, og det, da setter man virkelig spor etter seg da, i ettertida, også etter at man har vandret ned Vestlia, som man så fint kaller det selv, det å gå ut av hverdag.
Det var en bra avslutning. Tusen takk for en hyggelig prat, dere.
Jo, like måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.